I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Možno aj ty si spomínaš na prelomový rok 2000 a vtedajší americký prezident Bill Clinton a Tony Blair na Downing Street vlastne spoločne vyhlásili, že sme v podstate prečítali ľudský genom. A potom prišli také sklamania, ale k tomu sa ešte dostaneme v tomto podcaste určite, lebo to boli veľmi zásadné veci a je fakt, že k prečítaniu genomu viedla veľmi dlhá cesta od tých 50. rokov, inak je to neskutočné, ako sa ten vývoj a výskum stále zrýchľujú. A práve preto som sa chcela pozrieť v tejto epizóde podcastu bližšie na objav štruktúry DNA, na kód DNA, ako to je vlastne s tou informáciou. Veľmi ma inšpiroval aj Matt Ridley v svojej knihe Genom, ktorý povedal, že vlastne tajomstvo života je niť alebo vlákno. A aby som lepšie preskúmala túto tému, tak som si pozvala úžasnú odborníčku a pre mňa vlastne aj blízku dušu, pani profesorku Andreu Ševčovičovú, PhD, ktorá vlastne celý profesný život pôsobí na katedre genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, prednáša na zahraničných univerzitách. Pre mňa to bolo vždy také magické, akože že DNA je vlastne motív, ktorý je čisto prírodný, predsa dokonalý. Ako to ty máš so štruktúrou DNA?
Absolútne súhlasím. Objav štruktúry DNA bol veľmi významným. Myslím si, že to bol taký milník v štúdiu genetiky, v biológii, pretože priniesol nám poznanie, ktoré sme dovtedy nemali a otvoril nám nové cesty výskumu, takže naozaj veľmi zásadný objav.
Vieš, čo ma fascinuje? Ja keď som sa teraz na to trošku pozerala, cesty nášho života sú naozaj niekedy nevyspytateľné. A ja som sa pozerala na tých vedcov, ktorí stáli pri tom objave, že Crick, myslím, že pracoval v námorníctve a objavoval námorné míny. A Watson sa prihlásil na Chicagskú univerzitu, tuším, aby bol ornitológ. A potom tam je ešte jedno dôležité meno, pretože boli až traja nositeľa Nobelovej ceny. Dobre hovorím, Wilkins to bol?
Áno.
A ten sa zase zaoberal atomovou energiou a ešte sa tam objavovala žena, musím spomenúť, keďže my sme ženy, tak musím spomenúť aj
Rosalindu
Franklinovú, tak, ktorá mala veľmi ťažkú povahu. Ale ona práve, myslím, že to bolo rok 1951, kedy urobila takúto slávnu fotografiu, ktorá ale nebola publikovaná vtedy. Takže prenechala potom prvenstvo pánom. Len chcem povedať, že ona vlastne pôvodne študovala, tuším, zloženie uhlia pre britskú vládu. Takže úplne z rôznych smerov veci, ktorí nakoniec stáli práve pri tom objave štruktúry. Andy, prosím ťa, povedz mi, lebo toto je pre mňa nepochopiteľné, že ako sa dá z fotografie určiť, že štruktúra DNA je nejak dvojzávitnica alebo špirála?
Nebolo to len na základe jednej fotografie, boli to viaceré experimenty, ktoré viedli k tomu, že k tomu ustaleniu tohto modelu dvojzávitnice DNA. Ten objav bol naozaj veľmi fascinujúci a prevratný v tej dobe, pretože nám umožnil pochopiť to, ako sa vlastne dedí informácia z rodičov na potomkov. Všetci dovtedy vedeli, keď si zoberieme Mendel, keď robil svoje experimenty, vedel, že z rodičov na potomkov sa prenáša nejaká informácia, ale nikto nevedel, čo je to za molekula, ktorá nesie túto genetickú informáciu. Ako išli experimenty ďalej, mnohí vedci favorizovali, že proteíny sú tým hmotným nositeľom genetickej informácie a až nasledujúce experimenty ukázali, že naopak, Je to DNA, ktorá bola považovaná za veľmi nudnú molekulu, lebo ona bola zložená zo štyroch základných kameňov, štyroch nukleotidov, adenín, tymín, cytozín a guanín. A vedcom sa zdala veľmi nudná a veľmi málo variabilná na to, aby bola schopná pokryť celú tú variabilitu, ktorá sa v prírode nachádza. No ale teda tie experimenty pokračovali, zdokonalovali sa metódy, ktoré doviedli vedcov až k tomu návrhu tejto dvojzávitnicovej molekuly. Pochopili sme mechanizmus vzniku mutácií, pochopili sme to, ako sa DNA, genetická informácia kopíruje, ako sa prenáša do potomstva.
Ako teda sme sa dostali od štruktúry ku kódu? Lebo áno, my sme poznali vlastne nejaké relatívne nudné Mendelové pravidlá. Vedeli sme, že je tam tá dedičnosť, že človeka sa narodí človek, z králika sa narodí králik, z púpavy púpava. To sme vedeli, že je tam tá nejaká udržateľnosť tých tvárov druhov. Ako sme sa potom dostali k tomu kódu? Zo štruktúry ku kódu.
Vedci vedeli, že v DNA je zakodovaná genetická informácia. To bolo niekoľko experimentov, ktoré definitívne potvrdili, že práve molekula DNA nesie tú genetickú informáciu. Takže potom začali hľadať práve odpovede na otázku, ako je možné, že molekula, ktorá je zložená zo štyroch stavebných kameňov, dokáže kódovať proteíny, ktoré sú zložené z 20 rôznych druhov aminokyselín. Keby to malo byť tak, že jeden ten stavebný kameň podmieňuje zaradenie jednej aminokyseliny, tak by mohli existovať len 4 aminokyseliny. Keby to boli dva stavebné kamene, kombinácia dvoch stavebných kameňov, tak by to pokrývalo 16 aminokyselín. Ale my máme 20 aminokyselín, ktoré sa podieľajú na vytváraní proteínov v našich telách. Preto vedci predpokladali, že ten genetický kód je tripletový. To znamená, že tri tie stavebné kamene podmienujú zaradenie jednej aminokyseliny. A takto sa im podarilo rozluštiť celý genetický kód, ktorý teda má 64 možnosti, ale niektoré z tých trojíc nukleotidov podmienujú zaradenie tej istej aminokyseliny.
To, čo si pravila, je vlastne tzv. Centrálna dogma
molekulárnej
biológie. Centrálna dogma, to znie úžasne. Mňa to tak nejakým spôsobom upokojuje, že sú veci proste, ktoré platia a na nich máme vystavaný v podstate celý vesmír, hej? Že sú nejaké konštanty, sú nejaké pravidlá. A toto je centrálna dogma. Myslím, že ju práve Francis Crick komunikoval v 1958, takže to bolo vlastne ešte predtým, ako bola tá štruktúra, už bola popísaná, že už sme toto vedeli. Vedelo sa to aj predtým, že to je len niečo, čo sme definovali, že to je dogma, je to nemenné. To znamená, ak by sme to mali povedať tak, že vždy platí, tá centrálna dogma znamená to, čo si pred chvíľkou povedala, že to funguje takto. Je DNA, kde je vlastne kód, kde je informácia, je to niečo ako recept, keď pečieme tie vianočné koláče.
A na výrobu tak konkrétneho organizmu.
Áno, a je tam veľmi taký vlastne zaujímavý schodík, alebo medzischodík, že tam je, ešte sa tam zatúla tá RNA, ktorá je teraz tak, má takú negatívnu konotáciu, že? A až potom prichádza ten proteín, takže aby sme to tak lepšie vysvetlili, takže to, čo si spomínala, že DNA kód vlastne funguje v tzv. Tripletoch, teda trojciach nejakých písmen.
Áno.
Vás. A teda každá tá trojica má nejaký konkrétny význam pre zaradenie konkrétnej aminokyseliny do proteínového reťazca. Je to možné, že sa to vyvinulo proste náhodne evolúciou, takéto tie správne kombinácie, ktoré zabezpečujú tú rozmanitosť druhov?
Je to veľmi zaujímavé, ale naozaj vlastne to vyzerá tak a práve Francis Crick mal takú teóriu, ktorá hovorí, bola to teória zamrznutej evolúcie, ktorá hovorí o tom, že na začiatku možno tých kódov existovalo viac, ale tento jeden sa ujal a bol taký dôležitý, že vlastne tie zmeny v ňom už neboli nejak možné. Lebo tie zmeny by možno neboli zlučiteľné s ďalším fungovaním tých organizmov. A je pravda, že aj dneska sú niektoré výnimky, čo na biológii je veľmi pekné, je to, že každé pravidlo má svoju výnimku, takže aj v tomto prípade hovoríme, že teda genetický kód je univerzálny, platí pre väčšinu organizmov, Ale existujú malé výnimky, napríklad v mitochondriách máme niektoré kodóny, ktoré sú čítané inak, ako sú v jadrovom genóme, alebo u niektorých prvokov, alebo jednoduchých mikroorganizmov. A tamto možno súvisí práve s tým, že ak by aj takáto zmena nastala, tak nemá taký fatálny dopad na tie organizmy, ako je to v prípade jadrového genómu, ktorý máme vlastne, tam máme vždy len dve kópie toho daného génu, alebo hej, teda tej molekuly konkrétnej.
Vieš čo, Andy, napriek tomu, že sme teda vedkyne, alebo teda ty si stále, ja som od toho trošku poodstúpila, ale asi sa zhodneme na tom, že veda má trošku presah do takej spirituality a možno filozofie, pretože vlastne je fascinujúce, že my to bereme s takou samozrejmosťou, že sa rodíme, že sa náš genom replikuje, ale vlastne je to úžasné, čo to poháňa, ako, že sa vôbec bunka začne deliť a že sa vytvára živý organizmus a že bunka možno vie aj, keď niečo nie je v poriadku, keď je to nesprávne a možno prechádza aj bunkovou smrťou, lebo je to pre ňu lepšie, ako keby bola mutovaná, aj keď to nie je teraz naozaj predmetom tejto epizódy, ale zamýšľala si sa niekedy nad tým?
Ja mám veľmi, veľmi veľa kamarátov a mám veľmi jednu dobrú kamarátku, s ktorou práve o takýchto témach diskutujeme. Ja sa na to pozerám presne z toho hľadiska vedca. Keď niečomu človek nerozumie, tak má prirodzene tendenciu si to tak možno trošku demonizovať, alebo hľadať za tým niečo, čo nevieme popísať, nejakú vyššiu moc. My vedci sa väčšinou na veci pozeráme prostredníctvom experimentov. A musím povedať, že veľakrát dôjdeme na vysvetlenie niektorých javov aj pomocou tých experimentov. A mám jeden taký pekný príklad, ak by som mohla odbočiť, stravovanie pomocou krvných skupín. No, stravovanie pomocou krvných skupín môže mať aj vedecký základ. Môže to byť založené na tom, že vlastne tie krvné skupiny sú typické pre niektoré by som povedala vetvy alebo vývinové etapy, že napríklad krvná skupina A to boli roľníci, ktorí jedli prevažne rastlinnú potravu a ich genóm sa prispôsobil, že vlastne vyselektovali sa tie gény, ktoré im pomáhali tú rastlinnú potravu spracovať. Naopak iní, krvná skupina B, to sú tí, ktorí boli lovci a ktorí mali mesitú stravu. A preto lepšie vedia zvládať, spracovávať tú mesitú stravu. Čiže aj toto má nakoniec, že to vedecké vysvetlenie tam nájdeme. Takže ja si myslím, že je to o tom, že veľa vecí sa nakoniec aj experimentálne potvrdí, len kým nevieme, nemáme k dispozícii takú techniku, alebo nevieme tie experimenty urobiť, tak vlastne hľadáme možno za tým nejakú vyššiu moc, ale možno je to nejaká energia, s tým sa dá súhlasiť, ale veľakrát vieme dôjsť k tomu istému vlastne zisteniu aj pomocou experimentov.
Ako je pravda, že objav štruktúry DNA sprevádzalo vlastne množstvo filozofických úvah. Motala sa do toho aj kvantová fyzika, chémia, len málo sa predpokladalo, že práve biológia bude tá, ktorá to nakoniec objaví.
To bolo neskutočné. Dovtedy naozaj fyzici filozofovali. Erwin Schrödinger, známy nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, on mal knižku What is life? Čo je život? Kde hypotetizoval o tom, že tá molekula, ktorá prenáša genetickú informáciu, musí byť mimoriadne stabilná. Pretože ona má tri úlohy. Jedna úloha je niesť tú genetickú informáciu a zabezpečiť vývin zdravého organizmu. Druhá úloha je tá, že sa musí preniesť do potomstva nepoškodená a zabezpečiť vznik potomstva. A tretia úloha je, že by sa mala možnosť nejakým spôsobom meniť, aby dochádzalo k zvyšovaniu variability, respektíve možno vzniku nejakých nových variantov, ktoré budú lepšie prispôsobené prostrediu. No ale všetci predpokladali, že to bude molekula, ktorá sa nemení, ktorá je naozaj stabilná. A práve objav štruktúry DNA ukázal, že tento predpoklad bol mylný a že tá molekula DNA je veľmi dynamická a ona neustále podlieha zmenám. Že to bolo tak prekvapivé, že ľudia vlastne začali rozmýšľať, že ako je možné, že takáto dynamická molekula dokáže tieto tri procesy zabezpečiť.
Andy, prosím ťa, ako skúsme vysvetliť, čo znamená dynamika tejto molekuly. Čo je ona dynamická? A aký je to rozdiel, hej, oproti niečomu, čo považujeme za stabilnú štruktúru? A, lebo tá dynamickosť je vlastne predpokladom toho, že sa to celé môže takto diať, ako sa to deje.
Bettering your business takes working with the best. With the James Hardie Alliance, you gain access to leads, training, networking, and support from the number one brand of siding in North America. Achieve new levels of success by joining the James Hardie Alliance today.
Inak o tých prednáškach som počula a to mňa aj veľmi fascinovalo, že v konečnom dôsledku sme uznali, že vlastne život potrebuje dve vlastnosti. Schopnosť replikovať sa a schopnosť držať nejaký usporiadaný celok. Takže nakoniec sme sa redukovali na takéto jednoduché dve vlastnosti. Takže čo je tá dynamickosť DNA?
Tá dynamickosť DNA znamená to, že v tej molekule, že tam v tej molekule dochádza k nejakým presunom elektrónov, ktoré môžu potom nejakým spôsobom ovplyvňovať jej vlastnosti. Možno, že by sme mohli pripomenúť to, že tá molekula sa skladá z dvoch komplementárnych reťazcov, ktoré vlastne na to, aby sa zreplikovali, sa oddelia a komplementárne reťazce sa opäť dosyntetizujú a vlastne jeden ide do cerskej bunky a vlastne rozdelia sa do dvoch cerských buniek. Mm. Takto by som to možno mohla opísať. No a niekedy sa stane to, že tie nukleotidy, tie bázy sa dostanú do inej formy, buď do keto alebo enol, alebo amino sa zmení na iminoformu a to potom ovplyvní párovacie vlastnosti tých nukleotidov a vtedy môže dochádzať k tomu, že napríklad pri replikácii vznikne chyba. No a tá chyba je na jednej strane neželaná, ale na druhej strane z hľadiska evolúcie tá chyba môže znamenať nejakú výhodu pre toho nositeľa tejto zmeny. Nevolajme to chyba, no volajme to zmena. A tá zmena ale môže byť aj prospešná, pretože môže vzniknúť nejaká nová vlastnosť, ktorá tomu danému organizmu môže dať nejakú výhodu v tom prostredí. Tá dynamika spočíva aj vlastne, alebo vyplýva aj z toho, že tá molekula je uložená vo vodnom prostredí. V tej bunke sa nachádza vo vodnom prostredí, čo tiež môže labilizovať tú molekulu a môže viesť k nejakým zmenám, ktoré by mohli znamenať.
Aj fyzikálnym, lebo áno. V podstate, čo vlastne znamená čítať kód DNA? Aby sme to tak trošku priblížili. Čo to znamená prečítanie kódu? Lebo my tu hádžeme také pojmy a ja úplne chápem, že pre niekoho to nemusí byť zrozumiteľné. Tak poďme si to ešte tak trošku vysvetliť, lebo zmyslom dnešnej témy je možno trošičku lepšie pochopiť, ako štruktúra DNA súvisí vlastne s kódom, s tou základnou informáciou, čo je vlastne recept na život. Ako inak veľmi sa mi páčilo, Max Delbruck to tuším povedal, že skutočne Nobelovú cenu za objav štruktúry DNA mal dostať posmrtne Aristoteles, aj keď vieme, že Nobelová cena sa nedáva posmrtne, pretože on povedal, že žaluť ukrýva v sebe plán duba a že vlastne vo vajíčku je ukrytý plán sliepky, alebo on to tam napísal, že kuri. Takže vlastne áno, on to tam, bol to veľmi múdry muž, takže on to tam tušil, že je to o informácii alebo recepte. Takže pre mňa je tá téma veľmi fascinujúca, že ako si povedala, DNA je super helix, aj ten názov je pre mňa nádherný, alebo teda dvojzávitnica, čo ja keď to vysvetľujem mladším členom našej domácnosti, tak to chcem vysvetliť na základe telefónnej šnúry, ale oni taký telefón už nepoznajú. Taká vlastne zavinutá šnúra a proste, či sme chceli alebo nechceli, ona sa začala po určitej dobe skrúcať, až z nej bolo proste klpko a to je presne dvojzávitnica DNA. Hej, a potom si musela ten telefón vlastne otočiť a on sa rozmotal krásne. Takže dnes vieme, že už aj na základe vlastne tých fotografií z 50. rokov, kde sa ukázalo, že ide o dvojzávitnicu, kde tzv. Fosfatové skupiny sú otočené smerom von a smerom dovnútra vlastne sú práve na seba napojené tie bázy. Ja to tak nejak prenášam aj do psychológie. Niekedy hovorím, že ono to nie je to isté, komplementarita a kompatibilita, ale hovorím to, že ja, sú ľudia, s ktorými ja som neni komplementárna a sú ľudia, s ktorými som absolútne, a tá komplementarita je presne o tom, že nedá sa spojiť každá báza s každou, ale vlastne sú tam ako keby nejaké, nie sú to dvojičky, ale sú komplementárne. A takže dnes vieme teda, že je to dvojzábitnica a dostávam sa teda k tomu, že teda ako sa to číta? Čo to znamená čítať DNA?
Znamená to, že vieme preniesť tú informáciu, ktorá sa nachádza v DNA, do poradia aminokyselín v proteíne. A vieme povedať, akú sekvenciu tých aminokyselín bude mať ten výsledný proteín. Keby som to mala vysvetliť pri nejakých ochoreniach, veľmi často dochádza v niektorých génoch, relatívne často dochádza k zmenám v rámci toho genetického kódu, to znamená, teda v rámci tej genetickej informácie v tom konkrétnom géne vznikne nejaká zmena, ktorú označujeme mutácia. No a tá zmena vedie potom k tomu, že vznikne proteín, v ktorom bude jedna aminokyselina, ale môže byť aj viac iných, ako bola v tom pôvodnom. To môže následne ovplyvniť funkčnosť toho proteínu, že ten proteín nebude fungovať správne a môže sa to prejaviť namonok ako nejaké ochorenie u človeka. Napríklad rakovina, za mnohými typmi rakovín stojí nejaká mutácia, ktorá vedie k tomu, že ten proteín, ktorý by mal pracovať v bunke, nepracuje správne a tá bunka sa stane nádorovou.
Správne hovorím, že onkologické ochorenie alebo rakovina nie je problém mutácií, ale problém reparácií.
V zásade by sme to mohli aj takto povedať, pretože tie mutácie vznikajú v dôsledku toho, že vznikne nejaké poškodenie DNA, ktoré sa neopraví. A tým pádom, že sa to poškodenie neopraví, môže sa fixovať vo forme mutácie, nejakej zmeny, a tá potom môže viesť k tomu ochoreniu. Presne tak.
A to budeme rozoberať určite na budúce. Taká otázočka, ktorá súvisí s tým čítaním. Prečo sme chceli prečítať ten kód? Čo sme od toho očakávali?
Očakávali sme od toho veľmi veľa. Očakávali sme, že budeme vedieť liečiť veľa ochorenia, že budeme rozumieť tomu, ako sa vyvíja organizmus. Ale my sme vlastne len získali tú kuchársku knihu a teraz zisťujeme, že ktoré gény v ktorých bunkách fungujú, čo spôsobí to, že sa zapnú, respektíve niektoré gény vypnú. Takže vlastne po osekvenovaní ľudského genomu prišlo vlastne také veľké prekvapenie, lebo namiesto toho, aby sme získali odpovede na veľmi veľa otázok, sa vynorilo veľmi veľa nových otázok, ktoré sú neustále vlastne otvorené a odpovede na ne hľadáme. A to je možno práve aj tá cesta ku epigenetike a k regulácii expresie, to znamená k regulácii toho, ako sa tá genetická informácia realizuje na vonok.
Jedným zo sklamaní, ktoré sme zažili po osekvenovaní genómu, bolo, že tých genov je hrozne málo a že možno sú organizmy, ktoré sú oveľa jednoduchšie, nechcem povedať primitívnejšie ako my, ale svojím spôsobom áno, a možno majú rovnaký počet génov. Ako je to možné?
Dalo by sa to porovnať. V genetike používame ako modelový organizmus octomilku alebo Drosophila melanogaster, to je vinná muška, ktorú všetci poznajú, pretože keď kvasi niekde ovocie, tak ona sa tam hneď nachádza a tá má porovnateľný počet génov, ako má človek. Čo je veľmi zaujímavé, keď by sme porovnali tie organizmy, tak človek si povieme, že je o mnoho komplexnejší organizmus, ale počtom génov, počet génov máme porovnateľný. Napriek tomu, vlastne ten človek sa vyvinie do takéhoto organizmu a u tej drozofily vlastne ten vývin ide v tom smere, teda k drozofile.
Zdá sa nám, ale, že je jednoduchší.
Presne tak, zdá sa nám, že je jednoduchší, ale ono nie je to len o počte génov, ale ide o to, aj o to, že vlastne ako sa tie gény realizujú.
Takže zase vlastne prichádzame k tej epigenetike, to znamená tej informácie, ktorá je ako keby že navyše. Epigenetika hovorí o tom, že sme schopní nejakú univerzálnu informáciu dodatočne chemicky ovplyvniť, alebo že sa Lebo viem, že existujú viaceré, teda minimálne poznám tri molekulárne mechanizmy, ktoré slúžia na to, že ako keby značkujú DNA. Ja to poviem tak hrozne jednoducho, možno poslucháči vedia, alebo teda tí, čo nás sledujú, tak keď prechádzajú lesom, tak niektoré stromy sú označené, to sú tie, ktoré sú možno určené na výrub, alebo proste majú tam zase lesníci nejaké svoje šifry. Tak vlastne podobne aj tá DNA je nejakým spôsobom označená a vlastne práve tá značka môže znamenať, že tento gen má spať a nemá sa vlastne realizovať a naopak tento gen práve sa má aktivovať a má ovplyvniť daný organizmus, pričom ako epigenetika nepôsobí len, ako sme sa tu bavili o fetálnom programovaní, ale vlastne epigenetické značky sa môžu realizovať aj počas dňa alebo počas obdobia, alebo vlastne môžu spôsobovať, alebo sa mení aktivita niektorých genov práve pri zápalových procesoch alebo práve pod stresom, že tým sa tam zapája už aj psychika, emocionalita a tak ďalej, čo všetko môže ovplyvňovať genom, čo je úžasné.
Ja to tak vnímam, že tá epigenetika je nejaký spôsob, akým sa dokážu tie genomy prispôsobovať tomu danému prostrediu. Taký evolučný biolog Sharon Moalem napísal knižku Zdraví zabijí a tam jedna kapitola sa venovala práve aj takýmto epigenetickým zmenám a on hovoril, že vlastne tá epidémia obezity, ktorej čelíme ako v dôsledku, ako tie povojnové generácie, súvisia možno aj s tým, že počas druhej svetovej vojny veľmi veľa ľudí hladovalo. A že vlastne ich genómy sa prepli do takého módu, že boli vlastne tie bunky schopné získať energiu alebo využiť každú formu energie, ktorú získali. No, len čo sa stalo, že keď potom sa tie organizmy dostali do prostredia, kde už bolo dostatok potravy, tak tie gény zostali stále zapnuté a tie organizmy preto vlastne to viedlo k zvýšenej vlastne k tej epidémii obezity, ktorej čelíme. Ono je to samozrejme, bolo by to veľmi jednoduché a bola by to krásna výhovorka, že takto by sme sa vyhovárali, že áno, preto sme obezní, lebo naši starí rodičia hladovali. Je to komplexnejšie, nie je to tak, ale a ako príklad toho prispôsobenia sa genomu tomu prostrediu sa to môže uviesť, že naozaj počas toho hľadovania dochádza veľmi k veľkým zmenám epigenomu a často boli sledované práve u takýchto populácií, ktoré boli vystavené veľkému hladu v minulosti.
Ako ja s tebou absolútne súhlasím, pretože vlastne aj Baker v 86. roku v časopise Lancet vyšla jeho štúdia práve o tom fetálnom programovaní, kde vlastne tvrdil, že deti, ktoré sa rodia s nižšou pôrodnou hmotnosťou, majú vyššie riziko kardiovaskulárnych ochorení, úplne paradoxne. A vlastne práve on, ako neviem, či bol jeden z prvých, ale hovoril o tzv. Kompenzačnom raste a o jeho rizikách. To znamená, aby som to priblížila, deti, ktoré sa teda rodia s nižšou hmotnosťou, sú veľmi dobre prispôsobené na nutrične chudobnejšie podmienky, pretože sa predpokladá, že teda preto majú tú nižšiu porodnú hmotnosť, lebo aj matka nemala úplne dostatočnú výživu. Ale keď sa rodia do nutrične bohatého prostredia a vlastne dochádza k tomu kompenzačnému rastu, že ako keby chceme, aby to dieťa malo tú váhu, ktorá zodpovedá podľa mediánu nejakému priemeru, tak vlastne ho práve vyživujeme oveľa viac, dokrmujeme a tak ďalej. A tým pádom, že ono je prispôsobené na to chudobné prostredie a narodí sa do niečoho úplne opačného, ono na to vlastne nie je vôbec naprogramované. Mhm. Takže mu spôsobujeme ako škodu.
A do budúcna to môže viesť potom k rozvoju takých ochorení, akými sú diabetes, tie kardiovaskulárne ochorenia a rôzne iné.
A ono to bolo vlastne potvrdené, myslím si, že na tom historickom, nebol to historický experiment, to je teda absolútne neetické, ale myslím si, že tam bola veľká štúdia v súvislosti s okupáciou Holandska.
Holandská zima hladu, tak, presne
kde tak. Kde jedna časť, neviem, kde to bolo presne, v ktorej oblasti, a v jednej časti teda bolo úplné embargo na potraviny a v druhej časti teda boli potraviny dostupné a skúmali sa vlastne, alebo sledovali sa deti, ktoré sa narodili ženám, ktoré boli vtedy v tom období tehotné. A vlastne má to obrovský presah, lebo nešlo len o to, že tie deti mali vyššie riziko napríklad diabetu alebo, jak vieme, diabezity. Deti žien, ktoré práve boli z toho okupovaného prostredia a teda nemali tú výživu tie ženy, tak vlastne okrem iného mali vyššiu náchylnosť na prežívanie stresu, ťažšie vstupovali do manželstiev, sú tam aj nejaké psychické problémy, vyššie riziko schizofrenie, myslím, a depresií, takže ono ano. Je to veľmi úzko prepojené.
Psychické ochorenia sú tiež veľmi spojené s takýmito epigenetickými zmenami.
No veď v podstate ono, dá sa povedať, že dnes, aj keď už teda sme sa trošičku vzdialili od štruktúry DNA, ale ono to vlastne všetko
spolu to všetko súvisí, pretože pri tej epigenetike je to tiež o tom, že vlastne sa zmení štruktúra, nie DNA, ale štruktúra chromozómu v nejakej oblasti. Chromozóm je vlastne tá štruktúra, ktorá nesie tú molekulu DNA. Vlastne tá DNA nie je prístupná, ten daný gen nie je prístupný transkripčným faktorom a to znamená, že nedokáže sa prepisovať, nedokáže sa realizovať. Je odložený, ja to vždy študentom opisujem, že tie gény, ktoré bunka zrovna nepotrebuje, tak ona si ich zbalí, tak ako my si v lete zbalíme zimné oblečenie, chceme, aby zaberali čo najmenej miesta, odložíme si ich na neskôr a keď sa ochladí, tak ich vyberáme. Takisto aj bunka dokáže takto zbalené gény v určitom období zapnúť, vtedy, keď ich potrebuje, a dokáže ich zase využiť.
75 rokov približne poznáme štruktúru DNA ako dvojzávitnice. Vieme, že táto dvojzávitnica v sebe nesie absolútnu informáciu, ktorá sa dokáže replikovať, teda prenášať. Jednak replikovať, lebo to je trošku niečo iné, ako vlastne čítať. Lebo replikácia znamená len, že vlastne vytvoríme rovnakú identickú
molekulu. Že sa skopíruje.
Tak. A zároveň niečo úplne iné je, že si z toho zoberieme tú informáciu. Je to ako keby sme vydali ešte jednu identickú kuchársku knihu a je iné, že upečieme podľa toho koláč. To je to čítanie, vlastne prenos informácie do hmoty, do toho konečného produktu, ktorý už má nejakú tú svoju funkciu. A máme v tejto chvíli vlastne vedomosť, že kompletná DNA je vlastne prečítaná. Spomínala si teda taký pojem, že je osekvenovaná. Takže dnes naozaj poznáme úplne každý kód, kompletnú informáciu ľudskej DNA. Nielen ľudskej určite, ale ľudskej DNA áno.
Áno. Ľudský genom je prečítaný, takisto je prečítaných mnoho iných genomov, mnoho iných organizmov, ale áno. Sekvenciu ľudského genomu poznáme.
Napriek tomu ešte ostáva v DNA schovaných veľa tajomstiev.
Umožní nám to vygenerovať nejakého svojho avatara, ktorý môže byť naučený na našich proste interakciách, našom hlase, všetko a ostane tu po našej smrti, tak to nás jednoducho predbehlo, lebo na to ľudstvo není pripravené, akože mentálne. Technologicky už to vieme spraviť.
Neznamená to, že my už teraz reálne žijeme takú dobu, kedy vlastne budeme že nesmrteľní?
Dozvieš sa v podcaste Žijeme z sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme z sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.